Sledi še 15. točka, vprašanje pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. Izvolite. Po skoraj tradiciji je najhitrejši gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo, hitrost je moja vrlina. Ja, jaz bi se mečkaj navezal na poročilo županovo in sicer na tiste nesrečne avtomate, ki se z njimi soočam skoraj vsak dan. Ne? To, da prišlo do uloma 13 parkomatov, noben od nas tukaj, ko sedimo, ni kriv, ampak se mi zdi, da nadaljne rešitve bi bili iz strani skupne občinske uprave bistvene boljše. To pomeni, vkolikor je predlagam, vkolikor se v bodoče spet zgodi tovrstni vandalizem, da se na parkomat napiše obvestilo, do nadaljnega avtomat ne obratuje in se tisti predalček, zakovanček prekrije, ne? Ker zdaj se tudi zgodi to, da ljudje zmečijo not kovančke in potem šele preberijo tisto obvestilo. Ker plačovanje z SMS-om zgleda enostavno, ampak nekateri po moji levi strani to tudi ne znajo. Ne? Zdaj, ni to spet, se moraš kar potruditi in tam so zelo mehne črke in naprimer, pri nas to je 615, presledek, eni napišejo črtico, črtico spodaj in potem stri tablica, v mojem primeru NM Tenis. Kar se pa tiče plačevanja z aplikacijo, je to, za to aplikacijo je tudi vezana Mastercard kartica ali pa Visa kartica in to tudi nekateri ljudje nimajo. Ne? Zato predlagam, vkolikor pride do vandalizma, da se na parkomat napiše, da avtomat ne obratuje in do nadaljnega je parkiranje brezplačno. Druga zadeva, o kateri smo se pogovarjali tudi na odboru za družbene dejavnosti, in sicer mi u tem primeru, mi na primer dobimo 500 euro iz tega parkomata, kovančkov, ampak mi ne dobimo 500 euro na račun, ker nam od tega vzeme neki denar je banka, in neki denar vzeme služba, ki to odvaža. Ne? Zato predlagam, tako kot je že bilo v mestu in je pa tudi v celski občini, to sem danes preveril, da to znamo ta denar sami pobrat z teh parkomatov in da prešparamo. V Celju to majo. Ne bom pa razkril, zakaj se nam dogaja kraja in v Celju pa ne. V Celju ne prihaja do tovrstnih ulomov, ker imajo malo drugačen način, ampak to ne bom govoril, bom pa lahko osebno vsakmu pač povedal, zakaj se to v Celju ne dogaja, ker sem ravno danes, ko so fantje prišli iz Celja to popravljati, so mi te stvari zaupali. Hvala.
Hvala. Je pa res, da se veš, v tej državi vsi zelo, zelo ščitijo in je tudi poberanje in odvoz gotovine reguliran in v bistvu, če bi do česarkoli prišlo v Celju, so mimo zakona, ne, tako pa ali pa ne. Gospa Maja Žunič-Fabjančič.
Hvala lepa za besedo. Že včeraj na odboru za družbene dejavnosti sem izpostavila skrbi staršev, ki so se obrnili name in sicer živijo v neposrednji bližini grišč pred osnovno šolo Grm, torej v teh blokih. In sicer gre za tamkajšnjo popoldansko in večerno druženje otrok in mladih na parkirišču in pa igrišču omenjene šole. Zadnje leto so namreč po njihovih besedah zadeve eskalirale. Stanovalci sporočajo, da so otroci in mladi predvsem gre za osnovnošolce in pa srednješolce, ki se tam zbirajo. In svojim vedenjem pogosto zapadajo v neke tvegane oblike vedenja, kar vključuje tudi nevarno ležanje na cesti, pred vozili v nočnem času, potem ustavljanje avtomobilov, vožnja v nedovoljeno smer z motorji in pa vandalizem v smislu poškodovanja ograje, igrišča, uničevanje infrastrukture, tudi okoljskih stanovanjskih objektov in šole, torej uničevanje kamere, metanja jajc v fasado in tako naprej. Danes je o tem več pisal tudi Dolenjski list. Zaradi vsega navedenega prihaja seveda tudi do konfliktov s stanovalci iz bližnjih blokov, zaradi česar se vse bolj bojijo zapustiti notranjost svojih stanovanj, vključno z tem, da si ne upajo niti več na balkone, sploh starejši in pa starši. Kajti dogajanje tam se pogosto razvije tudi v fizične obračune, torej v pretepe med mladimi, kjer posreduje tudi policija. Stanovalci pa so deležni tudi verbalnih groženj in zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi, kot so poškodovanje vozil in obmetavanje stavb, si pač ne upajo poklicati policije. Soočajo se s poslabšanjem kvalitete življenja, torej v neki skupnosti, kjer pred dvemi leti še teh težav prav niso zaznali.
To tudi mediji poročajo, zdaj imamo točko pobude, vprašanja in pohvale.
Ja. Torej, predlagajo, da se po zgledu drugih občin, kjer se mladinski centri so se izkazali za uspešno rešitev pri preventivi in vključevanju različnih skupin mladih in sicer za čim prejšnjo vzpostavitev pilotnega projekta uličnega mladinskega centra, ki bi spodbujal organizirano in pa kakovostno preživljanje prostega časa tam, kjer se mladostniki dejansko zbirajo. Takšni centri bi bili organizirani skladno s strategijo za mlade in bi ustvarili pogoje za njihovo vključenost in pa aktivno sodelovanje. Predvidena je v aktualni strategiji in sicer akcijski načrt vzpostavitev takšnega centra že letošnje leto. Prvi pa bi lahko zaživel ravno na lokaciji osnovne šole Grm, ki bi omogočil tudi enostaven dostop iz matičnega mladinskega centra Oton. Torej cilj je, da dobijo dodatne preventivne programe neposredno na lokacijah, kjer se zbirajo in zadržujejo in kjer bi lahko ponudili podporo pri kakovostnem preživljanju prostega časa in pa odraščanja z usmerjenim uličnim mladinskim delom. Opozarjajo tudi, da je treba čim prej ukrepati, ker pač so ta vedenja vse bolj tvegana, da se jim torej omogoči neko priložnost za kakovostno odraščanje in razvijanje v odgovorne člane družbe. Potem pa imam še pobudo glede skateparka. Veseli me, da je bil ta teden postavljen nov javni postavljen nov javni prostor, namreč leta 2020, ko so bile elementi za rolkanje odstranjeni iz luke, sem podala pobudo, da se čim prej pristopi k izgradnji novega. Leta 2022 pa sem predlagala, da se v sam proces realizacije projekta skatepark takoj že v začetni fazi vključi tudi uporabnike oziroma organiziran del uporabnikov, starše in mlade združene v športnem društvu Kriza. In veseli me, da so bili potem takoj vključeni in povabljeni na pogovore na občino, na občinsko upravo. In da je konec koncev vse pripeljalo do tega, da imamo danes skatepark na lokaciji, ki je bliže mestnemu središču, saj je bil prostor vmes umeščen kot del tretje razvojne osi, ki pa se kot izgleda vse bolj odmika. Imam pa pobudo, ker ne gre za prvotni predlog, ki je vključeval grajeno betonsko konstrukcijo na območju Loke oziroma pri pump tracku pod Tušem in je ta modularen, narejen iz lesenih konstrukcij in umeščen na območje avtobusne postaje, ki je dokaj umaknjen. Predlagam, da se naredi še korak naprej pri zagotavljanju varnosti in uporabnosti prostora, te lesene konstrukcije in da seveda te lesene konstrukcije zdržimo čim dlje in sicer, da se namesti osvetlitev vsaj do 10. ure zvečer, ki bi po eni strani omogočila uporabo športnega objekta tudi v večernem času in pa seveda, da se zagotovi večja varnost na samem območju. Sicer pa pohvalno, da ima tudi Novo mesto skatepark in pa prostor za razvoj kakovostnega športa, ki je tudi olimpijska disciplina. Hvala.
Je to pohvala, samo pohvala? to nisem čez dobro razumel. Nekaj, oboje, da. Ne, veselje je bilo veliko, ampak pohvala je bila pa bolj kratka. Gospod Slavko Matko.
Hvala za besedo. Jaz bi dal pa tudi pohvalo in zahvalo. Kar se tiče zdaj postavljenih smerokazov, znakov za obiskovalce Gorjancev, to je ena velik napredek. Hvala tudi javnim službam, kar se tiče mestne občine in pa tudi kontakti, ki so se delali z državo, da je prišlo do tega. Res, veliko je bilo zdaj klicev, pohval, tako da mislim, da to je en velik napredek. Zdaj nas čaka druga akcija parkiranja, da se to normalno, kot smo že rekli, parkira tam, kjer so parkirna mesta in pa naprej bomo šli pa še pohodništvo. Mislim, da tudi tlele bomo naredili neki napredek in pa bi se še enkrat zahvalil.
Se strinjam, mislim, da je kar velik korak to se vidi na terenu. Gospod Silvo Mesojedec.
Hvala za besedo. Najprej bi se dotaknil odgovora glede moje pobude podpore invalidnemu občanu Jožetu Pirhu. Moram reči, nisem zadovoljen s tem odgovorom, kajti moja pobuda je bila, da občina, če ne more drugače pomagati, vpraša svetnike, ali so se pripravljeni odreči delu sejnine. Očitno občina tega ne želi storiti in torej važno, da je dobila sredstva od prodaje njegovega stanovanja. Drugo, grem na romsko problematiko. Na moje vprašanje ravno tako nisem zadovoljen z odgovorom, kajti želim pravzaprav bolj točna poročila o rezultatih porabljenih sredstev. Zanima me pravzaprav recimo inštitut Svetilnik. Dve tretjini Romov so zaposleni pravzaprav in me zanima, koliko je to dve tretjine, 20, 30, 40, kakšno je ta in večina teh je še zaposlenih, torej bolj konkretna številka. Dal sem tudi vprašanje, kako je glede zaposlovanja, ko sem opazil tujce, ko so pometali krožišče, kako bi to lahko upravljali tudi pri CGP-ju Romi. Tega odgovora ni bilo. Ne. Naj povem tudi, da sem imel na Ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani sestanek na temo romske problematike, ker je bila prisotna tudi policija, pa tudi predstavnik Ministrstva za delo. Tam sem predstavil tudi moj predlog programa, kateri je bil posredovan tudi predsedniku vlade in ministrom in v 15 dnevih jim je generalni sekretarjat vlade naročil, da moram dobiti odgovor. To bo tudi podlaga za nadaljne delovanje civilne iniciative, s katero pa smo obiskali tudi Puščo in se tam seznanili s temi dejstvi. Torej, zaključujem na nek način poročilo Silva Mesojeca, da ne bom ponovno prekinjen. Hvala.
Hvala. Ne. Se je verjetno gospod Silva se zavedal, da je pač spet čul za vsebino. Jaz razumem, da je treba povedati, kaj kdo dela, pa kaj kdo misel, ampak na koncu je tle vprašanja, pobude in pohvale. Gospod Adolf Zupan.
Hvala lepa. Izhajam iz razprave na odboru za gospodarstvo, kjer so posebej oba člana, ki izhajata iz podjetništva, pač upozorila in kar tudi vsi vidimo na precejšnje praznenje glavnega trga, da se zapirajo trgovine, gostinski lokali, pa sprašujem in dajem pobudo, da se interventno, ali da se prouči, kateri verjetno interventni ukrepi bi jih lahko sprejme občina, da bi se stanje vsaj do neke mere saniralo, ali so ti zapisani v strategiji za turizem ali kje drugje. Jaz verjamem, da je ta problem težak, ampak stanje se res je bistveno poslabšalo in prihaja poletje, ko bo polno turistov in ob takem stanju, mislim, bo Novo mesto pač slabo ocenjeno in torej, kaj se da narediti, kaj lahko uprava oziroma pač službe, ki jih ima narediti. Drugo, navežem se na Majo, dejansko ugotavljamo tudi v naši krajevnosti, da se, krajevni skupnosti, da se stanje slabša. Predlagam, da se sestane varnostni svet, ker fajn je vse tele preventivni ukrepi in tako naprej, ampak kaj tudi lahko službe, ki so za to zadolžene, naredijo, da se zgleda kar če dalje bolj predrzne oblike delovanja raznih skupin, ki zelo motijo občane. Da vam povem, zanič po pešpoti proti Ragovem logu, kdor pozna igrišče Vrtovi, pod blokom Vrtovi na Krki, je eden pripeljal se z avtom, sploh ni jasno kako, jasno, tam je potem obračal in zagazil in ni mogel ven in tam avto pustil. Mislim, to je nemogoče, ne? Mislim, to je stanje dejansko nevzdržno. Poleg tega cele dneve lahko poslušamo, kako se dere mladina v Novo mesto. To je neki načini morajo biti, ne vem, ali je treba tudi ta kandijski most kakšno mrežo, da ne bojo mogli več gor. Pa nisem proti tem, ampak tudi se lahko pa je samo to, kar je, kako ljudje, ki pridejo k nam, ali pa tisti, ki živijo tukaj, to se ne da prenašati. To ni igra mladine, to je razgrajanje. Ne? Tako da tega bolj, da se zavedamo, tudi policija opozarja, da so čedalje bolj grobe oblike takega obnašanja. Tretja stvar je, mi imamo v Opene določeno že zelo veliko let, vsaj tako jaz vem, dve lokaciji za vrtičke, pa vendar predlagam, da na ureditvi teh dveh prostorov res nekaj naredimo. Naše mesto je le tako, se je bilo dobro, da bi bilo tega več, ampak pač če sta te dve lokaciji, sprašujem, zakaj še to ni zaživelo, in kdaj bo to zaživelo oziroma kateri razlogi so, da to ne zaživi. In pa četrto, tudi vezano na današnjo razpravo o problematiki prometa, pa ni vezano, da so potrebna občinska sredstva, saj tako jaz razumem, bi pa verjetno saj tako kot bom jaz navedel in bom dal tudi pisno, bom pa samo mečkem preletel, bi lahko bistveno zboljšali zadovoljstvo uporabnikov novomeških nesrečo v veliki meri razdrapanih cest, ulic, cest. Seveda izjemno pozdravljam prizadevanje župana in vseh, da se sanirajo te ceste na več mestih, seveda to ima tudi druge posledice, da so zastoji, ampak to je treba potrpeti, ampak mi se soočamo z primeri, da je veliko, občina ima celo seznam, tudi ga je poslala, dvignenih jaškov, lomljenih cest, razdrapanih asfaltnih površin, vse to vsak dan. In tle naše mesto, jaz, kodr vozem malo primerjam, mislim, da izstopa. V minus. Tudi zaradi, po mojem, nekih soglasij, ki so bila dana, ne pod tem županom, ampak še nekoliko nazaj. Ampak stanje je tako, kot je. Ampak jaz mislim, da z nekim pristopom in z denarjem, tistih, ki so to stanje povzročili in največkrat izstopa te dva, verjetno komunala ne, verjetno Telekom tudi toliko ne, na vsakem jašku pa piše, če ga je, pa elektro verjetno tudi ne toliko, ampak če tudi ti, če so ti slabo naredili v preteklih letih svoje delo, jaz mislim, da so to tisti, ki morajo to sanirati. ampak ne sanirati tako, da zbere, da občinska uprava zbere 10, 20, 30 primerov tega in bo enkrat oddala ta, to delo. In upam, da ga ne bo plačala občina, upam, ker po mojem ni prav, da ga plača. In zakaj? Zakaj pa jaz to govorim? Na krajevno skupnost jaz vam lahko prinesem na desetine mailov, ki kritizirajo nas, ajde, ok, pa ni prav, ne, ker delamo zastojn. Kritizirajo župana, kritizirajo občinsko upravo in tako naprej. Torej, jaz imam zaradi tega recimo nekaj pozitivnih predlogov, pa bom samo preletel. Prvo, to bi morali plačati tisti, ki so to delo v preteklih letih slabo naredili. To je T2, mora biti komunala, telekom, mora biti elektro in ne vem kdo. Drugo, to se mora delati sproti. Ne moramo mi paket pripraviti in to traje pol leta ali celo leto in potem bomo to skupaj naredili. Pa tega ni. Tretje, to ne moramo delati. Mislim, to so jaški dvigneni, razbijajo se avte, ljudje se jezijo, ne, in tako naprej, ne, so udrtine, ne more se to popravljati, recimo v našem primeru je zdaj, pride, vrže tri lopate asfalta okrog jaška in to je popravljeno. Ljudje se še bolje zijo. To mora se narediti, posebej tam, ko ni treba občinske denarje dati, tako da se odreže in tako naprej. Se vejo inženiri, to vejo, jaz to tudi vem. In tako delajo druge občine. Mene zanima tudi, kako so bila ta soglasja dana. Enkrat jih dajmo na mizo, predvsem iz razloga, da in pa dajmo na mizo soglasja, ki se dajejo danes. Jaz si predstavljam, da v soglasjih mora pisati, kako se to mora narediti. Drugo, da če pride do, mislim, do poškodbe zaradi slabega dela, no, drugo je treba prevzeti upravljeno delo. Če pride do okvare, mora tisti, ki je lastnik tistega jaška, govorim jaška in tudi drugih primerov, to sanirati in to takrat, ko mu občina reče. V roku enega meseca, recimo, če to ne naredi, mora občina naročiti in njemu dati račun. Dajte, ne more se čakati leto, tudi leto ali pa še več let. Če takih soglasij mi nimamo, jih dajmo popraviti. Mislim, da tudi pravno in vse ostalo stojijo, tudi če čist ne stoji. Ja?
Vse imate prav, lahko 10 minut odgovarjam, okay. Ampak smo razumeli, pa vse imate prav, pa bomo vse naredili.
Lejte, jaz bom končal, ampak še enkrat.
Jaz to delam zadnjih 6 let, moj problem. Ampak, bomo ampak na
te stvari so ne, enostavne.
Ne, niso enostavne, ker bomo na sodišču, zato ker se borijo. Oni vejo, zakaj to delajo in zakaj so tako
ampak,
delali.
Ampak,
oni so na cesto
jaz vas prosim, samo odgovorite, da to delate. Kar imam jaz informacijo, se tako ne dela, pa župan, jaz te lahko informiram, ne dela se tako, jaz sem čist na koncu tudi napisal in to bi rad javno poudaril. Ne kritiziram občinskih delavcev, oni v glavnem, kar imam jaz izkušen, zelo hitro odreagirajo, potrudijo se, potem ne spremljajo in čist podrejeno, zdaj pa kakorkoli kdo gleda, pa mogoče boste rekli, ta župan je pa malo blesel, mislim, da jih je premalo za tako vseh dela. Lejte, in mi tukaj zgubljamo. Zgublja kot občina, zgublja finančno, zgublja z vidika ugleda, zgubljamo krajevne skupnosti in tako naprej. In to, v tem smislu je moje to pisanje z 10 točkami in bom s tem nehal in pričakujem res odgovor in bom na njem težil v dobrem namenu. Hvala lepa.
Jaz te predvsem povabim, da priješ pa pomagaš.
Pridem.
Približno 100 kilometrov je na črno. Približno 100 kilometrov cest imamo na črno zroperanih.
Ja,
ampak 2006 je nekdo podelil, ne? To točem veš, ne? Služnost za tist prvo rundo. Veš, da je bilo potehnično neprimerno izvedeno na globini 20 do 30 centi. Kar imamo pri vsaki cesti problem, Danes pa seveda kakšen jašek že popravijo in so tam odzivni, ampak na koncu se bi šli pa na, za vsake evro pa na sodišče.
Ampak, ampak jaz bi na koncu bi pa tudi, ko rekel, to bi povedal enkrat tudi javnosti in bi rekel, lejte, zapustite te dva. Nekdo rekel, pa ne me toži. Ne vem, kakšni so načini. Ne, lej, jaz nočem biti pameten, ampak lej, to je škoda našega ugleda.
Pa
sej
se strinjam, lej, pa še enkrat, sej veš, kakšen sem, pa sej gremo vse sistematično, imamo pripravljeno.
Ja, že. Lej, jaški ne more čakati, da se nabere 20, da jih bomo enkrat naredili.
Ne, ne, mi moramo zaračunati tisto in morajo oni to. Druga stvar je pa to težiti, ampak to je druga stvar. Ne. Mi moramo ne presaj vedeti, da so naše ceste uporabljene za, in tudi plačeno, kar je uporabljeno. Gospa Pavlin, izvoli.
V zvezi s parkomati, ki so bili poškodovani zaradi vandalizma, se je name obrnilo nekaj oseb. Te osebe so namreč parkirale svoje vozilo in parkirnine niso plačale, ker ta, ti parkomati niso sprejemali gotovine. Jaz upam in predlagam, da občinske redarji v teh primerih niso oziroma ne bodo izrekali glob, če so, bile, če so bili tam avti parkirani brez parkirnine. V zagovor lahko navedem.
A imate kakšne primere, da so bile kazni? Ne, jaz, jaz tudi ne, nimam. Tako da imamo pol.
Na mene so super. Je v redu, dobro, če ne bojo, okay. Pol je super.
Spot Andrej Kastrevc.
Hvala za besedo. Jaz sem pa zadnji, bom čist kratek.
Se upravičujem. Andreje, lahko damo še lahko Renati, ampak ampak res, veš, ker sej, jaz ne smem javno govoriti, bo, ampak tako, no, ker vem, da do danes po mojih informacijah, pač, če pa je, pa bi pa takoj pobudo sprejel, absolutno.
Glede od Vasikarka do Žihovega sela je speljana zelo lepa kolesarska pot z urejeno ulično razsvetljavo, potem pa se ta kolesarska pot priključi na cesto skozi Žihovo selo in naprej skozi Dolenjo vas do lesenega mostu pri Šempetru na Priotocu. Cesta skozi Žihovo selo in Dolenjo vas je ožje od kolesarske poti brez pločnika, predvsem pa ni ulične razsvetljave. Cesta tako po mojem mnenju ni varna za pešce, še zlasti za otroke. Ni. Zdaj, ko to cesto veliko pogosteje uporabljajo tudi kolesarji, pa je še bolj nevarna, saj se po njej vozijo osebna vozila, traktori in druge kmetijski stroji. Zanima me, ali občina seznanjena z navedenim in če se načrtuje izvedba ureditve tega cestišča ter ureditev javne razsvetljave, kar je v vasi res tema. Predlagam, da se na terenu preveri to stanje in si pač, pa se pristopi k ureditvi te ceste. In še eno čist kratko stvar imam, dobila sem predlog, gre za križišče na ulici Slavka Gruma pri Šparu in pa mostu za pešce in kolesarje Irča vas. Semafor za pešce in kolesarje ne deluje avtomatično, zelena luč za kolesarje in pešce se prižge šele po pritisku na stikalo, no, kar pa moti predvsem kolesarje, nekateri pa niti ne vejo, dolgo stojijo, dokler ugotovijo, da morajo oni sprožiti, da se zelena luč obrne. Ali je možno ta semafor za pešce avtomatizirati? Tam je zdaj več pretoka kolesarjev zaradi brvi in prosijo, če se da. Hvala.
Hvala. Zdaj pa damo.
Evo, jaz, kar nekaj občana se je name obrnilo, glede gradbenih parcel na Košenicah. Zdaj, me sem zanimal, v kakšni fazi je to urejenje, koliko bo teh parcel, pa na kakšen način se bo prišlo lahko do teh parcel. To je čisto eno kratko vprašanje. Zdaj, ker se pa tiče parkomato, sem tudi jaz imel eno vprašanje, pa smo že kar dobili nekaj odgovorov, bi pa samo dal pobudo, kar se tiče aplikacije Situm, jaz sem si jo naložil, je zelo uporabna, veliko občano pa ne ve, da obstaja sploh. Ne. Zdaj ne vem, ali bi dal kaj na promocijo te, te aplikacije, malo več, ker se tiče parkiranja in še določenih drugih storitev, je res enostavna in, in bi priporočil. No. To je moje ime. Hvala.
Zelo hitra odgovora, pa bo pa še pisno. Torej, Situm se planira, da bo konec marca, torej zelo hmalj uvedena to kot edini način za uporabo knjižnice. Knjižnica ima več kot 10.000 članov in jaz mislim, da to bo največji boom uporabe aplikacije Situm. Kar se tiče pa parcel na Košenicah, pa seveda bojo te na voljo, verjetno že v letošnjem letu, transparentno in tako, da bo javni denar na najboljši možen način uporabljen. To verjetno se vsi zavzemo. Kar pa je mogoče slaba novica za kupce, ker bo tiskal več ponudo. Dražbe bojo. Ne. Aha, še gospa Vesna, vesel. 26, 25, 23, ne.
Jaz se v bistvu z Renato ne strinjam, mislim, da je samohotelna Slavka Gruma čist v redu in dobro in naj funkcionira, tako kot funkcionira, zato ker je zjutraj in v Konicah toliko prometa, tam in še več ga bo, ker se blokovsko pole naselje v Mrzli dolini povečuje. Nimam nič proti, če kakšen kolesar mandel postoji, lahko bi tudi koncu se stopil s kolesa, pa bi šel varno po prehodu za peste, ker vidim recimo nizale kolesarje, da rečem, to kolesarenje in spodbujamo, razumem, ampak so šle danes po glavnem trgu, kolesar pride uno na brzak, umaknem se, eni pač gospe, ki je šla z vozičkom, kaj če bi se umaknila preveč, recimo, bi pa šel, bi me rokno, mislim, ne slišim pa med prometom, dejstvo je, da so kolesari tudi nevarni udeleženci v prometu na nek način. In prav je, da ne se ustavi, da ne pritisne na tist gumb, da se mu bo samo.
Se pravi, imamo pobudo in kontrapobudo. Mislim, da je tako, da, mislim, da mestna občina ne more čisto sama tle odločati, ker je državna cesta in sigurno je soglasje. Mislim, da je pa to tudi en od razlogov, če ste uporabniki pozorni, je večji del dneva to kar dober dinamičen sistem za rdzank, ki so v vozišču in ste zelo hiter na vrsti, ne, kadar ni prometa na glavni cesti. In bojim se, da je to tudi posledica tega, da lažje potem ta dinamika funkcionira. No, ampak jaz se vsem zahvaljujem za današnjo sodelovanje na seji. Želim vam prijeten preostanek večera. 17. april je pa planirana naslednja seja, ki je zdaj že tradicionalno mečkem bolj obširna. Rebalans, proračun za naslednje leto, zaključni račun, pa še kaj se vnajdlo.